cai, la fascia temporale però accadono in diretta a qui. Another part of the number of your soul, the longer qualify you feel is, that we will qualify everyone helped to keep your family quiet for the August. Felly dod at yr adnod yma sydd falle'n swnio'n gymhlethiol. Felly gynnydd yn ôl, i'r adnod yn unod y beth sydd yn ffydd, ac i anghyfyddiaeth o fab Dyw. Yn nod, yw dynoliaeth glawn dŵr, a'r mesur yw wedi'r bedwyr sydd yn peth yn ei gyflawn yna. Mae pan wedi cael cael ei gyflawniaeth ac yn ddiwedd. Yn nod, yw dynoliaeth lawn dŵr. Dwi'n dod o gyfodau, bywyd. Ydy'r ffaith bod ni yma yn gwbl ydy. Mae'n byd ni yn byd cyfreddol. Mae bywyd biolegol yn byd sy'n ymlaen mor bryn yn ymgyfysgol. A'r gwyddonwyr wedi bod yn edrych am blanedau neu am systemau solar fedre. Ydy'n gynnar rhyw fath o blaned fel y planed ni ac yn trafod draw bob yr hyn. Geto yn y planed ni, y bywyd yw gael bron bob maen y chi yn edrych. Ti allan yn y gofod mae'n sterau o fan yma, yn y bywyd. O bryfed y bacteria i'r morgyl glas a elefant, y bywyd o bob math ar gael. Ac wrth gwrs, yn hanol y bywyd hwnnw, mae'n bywyd hynny yn bywyd dynol. Ac un o'r pethau mae'r amlwg am yn bywyd ni, ydy bod ni yn ddornus trwy broses o dyfu ar yn bywyd. Dyna giraff. Ddim yn cael ei eri yn chwe metr o dalga. Yna di, mae'n cael ei eri yn chwe dreifio o dalga. Sydd yn mynd ar y giraff. A pan mae cael ei eni, mae'n gorfod dysgu cerdded. Fel oedden ni'n gweld mannau y giraff, mae'n gorfod dysgu sefyll ar ei draed. Fel o'r pyr mae'n dysgu nhw'n chydig ori i sefyll ar ei draed a cerdded. A dyn ni'n edrych ar y gofod. Dyn ni'n gofod y broses o dyfu. Mae'r plentyn yn cwriennu y bydd y mwyaf i ymarfer o holl anheiliad sy'n cael ei wneud. Yn gwbl ddibynnol ar ei eriau, yn cymryd amser i ddysgu cerdded, ddysgu siarad, ddysgu bwyta, ddysgu meddwl hyn yn oed, y defnyddio'r meddwl, yn gorau tyfu, cyn-ddedu, a dyna fel. Mae'r un egwyddor yn wir pan ni'n dod at y bywyd ysbrydol. Mae'n rhaid cael ei ail enni trwy ffydd yn yr arbyn eisiau gwych. Mae'n dod yn gwisio trwy credu yn y gwaredol, trwy waith yr ysbryd glân yn gallu ymddiried i hyn i'r gwaredol. Yn credu ar ei fod fe, o Dyw wedi dderbyn. Dyw yn dderbyn ni, a sail yn ei nath i eisiau drosgo ni ar y gwrs. Ond i dyma ni fod y gwrs. Mae yna rhaid sy'n cael ei gael yn sydyn ar ôl y digwyddiad yn yr ail enw'n cael ei gael yn sydyn at ddiw, y lleidr ar y gyfoes, ond eithriad ydy hyn. Mae rhan fwyaf ohonyn yn gorfod mynd trwy broses o flynyddoedd, a dyw mae'r waith yn y newid ni, a dyn ni'n gallu tynnu yn ysbrydol. Mae'n pethernos yn ôl o'r un yn dweud, a dyn ni'n meddwl am y ffaith yn bod ni gyd yn bob un ohono ni'n wynebu. Waith yr arweinwyr ydy cymhwyso'r saint yn helpu chi i waith gweinidogaeth, i adeiladu ffordd. A heddiw, dwi'n siŵr i feddwl chi bach sut dyn ni'n tyfyd fel pobl yr arglwyd. A beth yw'r teimlo'n ni wedi tyfyd efo'n gilydd? Dyma sy'n eisiau cychwyn heddiw. Rwy'n gwybod bod ni'n deud eisoes y thernos yn ôl a da ni'n gwisgo eisiau fan'na. Ond A ten jiné přichází, no, než se to bude pasovat, no, ten dám. Není vůbec, že bych to pasoval. Plus, a plus, a je to ani nejde třeba na mě, nebo to není chándor proces. Ond, mae'r arweinwyr yn rhoi o dylunodau i ni gyd felly cydweithio yn waith y gwleidoddiad. Mae bod yn edrych yn cael ei adeiladu. Dyna pan bod y Beibl Cymraeg newydd, pan yn ôl y darbod yn y gysgu, yn sôn am ddynoliaeth lawn drwy. Dyna ni o'r ddynoliaeth lawn drwy. Mae'r ESV yn system cyfeithio fod yn ffordd. Mature manhood, mewn dre. A ni ddim yn ffennol beth mae'n gwybod yn dweud ydy, y dyn ffaith. Ond, fe ni'n gwybod, mae perffaith yn y ddechrau newydd gwybod, yw'n ffed, yw'n ffedig. Mature. A God, yn ni'n bod ffordd yn sôn am yr eglwys fel dyn. Ni'n tynnu efo'n gred i fod yn ddynoliaeth, i fod ddeg o bobl sydd yn aeddfed, sydd wedi cyfnod wedi cael ei ddeg drwy'n achos bod ni'n tebyg i'r adnodd i'r Iesu. Un o'r peth o ddynod wedi eglwys Testament Newydd, oedd fel oedd yma mor ofalus o'i gilydd. Reit ar y dechrau yn llyfr Actau a'r bennod, yn yr holl gredinwyr yn hyd, yn dal o peth yn gyffredin. Byddwn i'n gwerthu heilio yn y diannau mewn rhan i roi pawb yn ôl yr ymwyriannau pob un. Ac ando fod rhai dweud yn unrhyw yn y denna. A thod ei bar i'r tan. Cyd wedi sanat o wedyn. Dan gol i ddim o chael o'r cys da yn gol o'r bobl. Ie, dyn nhw'n gwerthu rhywbeth wedi bod un, oedd yn effeithio ar bawb. Dyna be oedd yn gwneud hanes anna ni, os y ffeir am o'r ofnadwy, ynddo? Dyna nhw wedi ceisio trwytho a dweud celwyr wrth yr apostolion a'r bob arall. Dyna nhw'n gwneud pwysig o'r ffeir. Nid felly da ni bod bahafio yn yr eglwys. Dyna bod yr ysbryd yma yn dweud a gyda'r ddiw dweud yn anna ni os y ffeir am wneud i barn sydyn ar i celwyr. Mae'n sôn ar y teledu yn y newyddion am offeiriaid wedi bod yn camdrin ffant. Dwi'n jyst yr un offeiriaid yna sydd yn cael ei gwneudio. Ni gyd yn neud o rôl yn wahanol. Mae'n bod yn edrych. Mae yna gweinidol yn disgyn i echon pawb. O, er mwyn yr holl aelodau, gyda mynd yr un gofod dros y dde. Os bydd un aelod yn diodde, mae'n pob aelod yn diodde. Os bydd un aelod yn cael ei anadeddu, mae'n pob aelod yn diodde. Mae'n rhaid yn cael ei iawn i gyfyd. Yn ymwedig, yn meddwl sut fedra ni anod ffydd yn ei gyfyd. Sut fedra ni anod yn gyfyd i
Sabe, não quero.
Efter mark hi, mae'r pwynder yn tynnu parad os bynnag o'r fawr.
an abundance to be covered. God died. A beloved, she said, he just knows from the Father. I tell you when we saw it, I thought, you're not all right. A gradient in the man. A change. Quite an abolish. Yn fwy cadarn, yn fwy soled na gwaen neu blodyn sy'n tyfu dros y nos. Yn y pan oedd yn eich bod allan o ail pedr ar ben o'r gyfnod a beri. Ach, mae pedr yn allan. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae pedr yn dderwen. Mae wedi cymryd amser hir i ddod i'r fan lle mae. Dyn ni fod yn ei dawnsio gyntaf yn yr efeilolau a mae yn thyrbwyll yn mynd i'r pethau ffôl a mae rhoi'n rôl yn ei trwy'r amser. Mae wedi bod trwy blynyddoedd. Mae wedi dod yn ddewon. A, wel, cyn bwy hir mae o hyn yn gwybod bod yn ysgrifennu hefyd ar ôl eich bod yn ei trwy gael o'r hyn i'r ysgrifennu. Yn yr ail beth yma, mae'n dweud bod Duw wedi rhoi sydd ei angen arno ni i allu byw gyflymu eisiau. Mae ei allu fwyfol wedi rhoi ni bob peth sy'n angen treidio ni'n pylwyd a fideolwyr. Dyna ni gyd allu byw bywyd gwylio, bywyd sy'n presio Duw, bywyd sydd yn dangos yn goniad Duw, bywyd sydd yn gadael i ni gyrraedd yn potensio fel pobl yn arbwyd. Ond, mae Pedr yn gwybod hefyd bod byw yn ddiwio, mae'n ddiwio. Cymra, cymra, ymarferol yma. Mae'n union reswm yma, mae'n ychwaer fas i'ch Dwi'n hoffi y drefn fel mae o yn y groen, ac mae'n chwnegu ffyr yn ei gyfres. Gan ti'n wedi wybodaeth ac at wybodaeth sy'n addysgyfres, a sy'n addysgyfres dyfo fy rhan, dyfo fy rhan yn ôl yn ymwneud â'r gael. Roedd gael. Sy'n pain gen i'r arbennig. Er i'n Sir am balans sydd yn dweud ma'r pethau rydyn ni'n mynd i'r blaen. Di bod allan o balans yn ydyn. Mae'n rhaid gysnogion sydd yn dangos o'r tanwdiol o, wel, be allan ni alw o'r dwarchism ysbrydol. Nw mae'r dwarchism, mae rhywun, mae'n gorff yn fach neu corff yn fach, a pen, mae'n terferol. Mae'n iawn, ond corff yn fach. A mae yna rhaid Cresnogion fel yna. Mae penne nhw'n fawr gallwn ni ddeud yr ysgyr bod nhw y deall i wynyddiaeth, ond deall yr athrawiaeth i ddeall. Mae nhw'n gallu trafod y gwahaniaeth o'n cael wyliaeth ag arwyliaeth. Mae gan ddod i safbwynt yn gwneud â siarad o'n trafodau, yn gwneud â gwylltiau, yn gwneud â sgorio ysgrifodolaeth yn cael. Mae nhw'n gallu trafod y drindod, esgoledig yn y holl athrawiaethau. Wedyn mae'r gyrchu eraill sydd yn gallu, wel, gallu ddweud bod nhw'n ymddangos fel pobl efo microceffali. Gofio bod sy'n cyfai o ddysg neu un o'r canlyniadau sydd wedi'n disgwyl wrth yn cael yr afiechyd ydych chi'n cyfai o trawl o ddysgwyl plentyn yn awr o'r plentyn. Corff. Mae'r bobl yna sydd yn gwisnogio efo microceffri. Mae'n dweud, wel, i beth ydych chi'n credu ddim wir, mae'n bwysig ar hynny ma'n dweud. Ydych chi'n neud sydd yn cyfri. Mae'n grif a wythgarau cyfri ffasol. Ond, mae'n Christian Thomas. Mae'n Christian Cymru. Mae'r Christian eirfed. Mae o yn gryf yn y gwirionedd, ac yn gryf yn y gweithredu hefyd. is. Oh, no, but any credit, okay. Then he credit what he should be able to do with so bad on for study out of the voice. And then he just young in another one. My ball seal, and if you can get the hours and what he had to do. And in whether he credit him, then I tell you, when I write up there with him, and then probably better than he was going to get his fees, he knew it. And down, because he made them money, and then go with him. I feel like I'm not sure. Efo'r wybodaeth yna, da ni ddim siarad gadwol y pen. Da ni wedyn yn achem agad hyn yn ysbrydol. Achos, yn ôl yn hyn, yw wrth i si, da ni siarad i'r pethau sydd ddim yn rhywun weddol. Ysbrydol i ddim yn rhywun o'r hyn yna. Er mwyn i ni beidio mynd lawr ar hyn mwy fe, ond i ni beth am hyn yn ysbrydol yn newydd. A wedyn, Efo'r hyn am ddisgyblaeth, da ni mae di dyma barchar, achos, o, eisiau tyfu. Ond hyn am y tyfu o'r rhai. Cyn ni dal ati, achos da ni bod yn mynd i gyfer blynyddoedd os yna ni dyfu ni. A dyma barchar yn arwain at. Dwi'n cwrio ddeb a ddyn yn hoffi meddwl am ddano fo sydd yn perthyn i ni fan. Dwi'n cwrio ddeb o'r sydd yn ddyn. Cefa'n ddod o'r pan o'r cyfeiriad. Dwi'n gallu bod yn ei ddysgu o'r darllen. Dwi'n danos sydd ar ei ddyn. A wedyn, a cwrio ddeb yma, na roi at brawd ferch. tree to the head, 把我的罗汉面泡面。
And he commanded the young
man, Whatever, no. And they would go and check with all that. Not what the year and the year. 困难不好来吃。你们是好比阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，我杀生的阿德鲁，I'm going to see what the Lord is. A big boy says, Sean, go to the Rash. On this Rash, can I fill a leaf in the house of the dead? I'm going to want all of us to have Madison's and Deutsch. Come to come in, be Madison's and then there's going to be a Madison at the event of the elite of the dead. I'm praying him a power.So they put his hand and play drawing, and it, the lid is now, and it, all can across the connection. I wonder if you're going to hear Madison after Funderland and Calvo, to find that it's going to be a good Funderland, and it's sure on the spinach. Vandal, and a student of a handle in the day. His mouth in the day, God friend.I can help people, but I'm not a billion. I can help people because it's doing a struggle and my areas can go. I'm only helping what I can do. I'm like, come on, come on. And then I asked him, and in the marathon, and then I'm not going to be in the line. I'm going to be. We share a thing, and one of the people that they love that. 是多么大的Gracias.